Goizerokoaren bigarren orduan jarraitzen dugu. Eta aurkezpenean esan bezala gaurkoan gertutik ezagutuko dugu bizipoza eskola. Aurkezpena izan zen abenduaren 15ean. Eta gaurkoan gurean Nerea Godoi dugu, bera da bizipozako kidea. Eta prest dugu telefonaren bestalean. Egunon, Nerea?
Egunon, zer moduz? Onda eta zuek?
Oso ondo. Bueno, aipatu bezala, bizipoza eskola iritsi da, aurkezpena izan zen abenduaren 15ean, eta, bueno, nola izan da, harrera, nola, ze iritzia jaso dituzue?
Bai, bai, eta egia esan, bueno, bezazabalik hartu gaituzte Euskal Herriko hezkuntza komunitate guztiek, gu pozpozik gaude, bizipozaz beterik egia esan, eta harrera bikaina benetan.
Bueno, sustraietara, hasiera horietara egingo dugu salto, noiz hasi zen guztia?
Bai, ba, dena hasi zen, duela pare bat urte, bai, bizpahiru urte, Danobat grupek egiten duen diru laguntza bati esker, proiektu hau jarri genuen martxan, orduan ni banengoen bizipozaren aurretik ere, baina bueno, niri esleitu zidaten proiektu hau, eta ilusio handi sartu nuen, Bilboko bulegoa martxan jarri genuen eraberean, nik Bilbotik egiten dudalako lan, eta hola xe, ba, hasi ginen suabe, amets batekin, bizipozaren gira didaktikoak izan zuena, hasiera batean eta aditu eta arituekin elkartu ginen, ba hizkuntza ingurukoak, bai hizkuntza formala, hizkuntza formala herrigintzakoak eta horrela ba pixkanaka jasoketa faseak eginez, ez haiekin hitz eginez, elkarrizketatu, haiengandik jasoz, ba ekin genion bideo honi eta bueno, ba bizpahiru urte pasatakoan, esan bezala, bai bi urte eta erdi gutxi gora bera, ba hemen dugu bizipoza eskola.
Eta iritsi da, aurkezpena esan dugu bezala, ba izan zan, eta bueno, zer da aurkituko duguna bizipoza eskolan?
Ba, bizipozaeskola.eus bada webgune bat, doakoa, eskatzen duen bakarra dena erregistroa. Ba, apur bat guk bizipozatik ere jakin dezagun noraino, elzen ari garen edo nora ez garen elzen ari.
Vale.
Eta berten aurkituko duguna da, ba, bai bizipoza osatzen duten 38 elkarteak lantzeko jarduera desberdinak, hezkuntza formalean, ez formalean, eta herrigintzan lantzeko, eta maila desberdinetan. Ba, hezkuntza formalean, aurre hezkuntza, lehen hezkuntza, gela egonkorra, derrigorrezko bigarren hezkuntza, eta baita goi mailako hezkuntza ere, ba, mazi urtetik gora ardaiteken edozein bideri eusteko, badela batxilergoa edo unibertsitatea, erdi mailako zikloa eta abar. Hezkuntza ez formalean, ba, bueno, pentsatu dugu edo buruan izan ditugu batik bat euskaltegiak, aizialdi taldeak, bertso eta musika eta dantza eskolak eta abar, eta horre egin dugu zelkapen bat apur bat hizkuntza mailaren erabilerakoa. Ba, jarduera honek eskatzen badigu hizkuntzan oso trebea izatea,
bai.
Ba, jarri dugu laugarren maila, lau maila jarri ditugu. Eta lehenengo mailan, ba, bueno, batiz ere euskaltegian dauden ikasle hoiengan pentsatuz, ez? Helduak diren ez batik baten bertan ikasten dutenak, ba, jarduerak ez infantilizatzeko, ez errezenak direlako kakotxe artean. Vale. Ba, bueno, horrela hizkuntza mailaren arabera zerkatu ditugu lau maila, eta gero herrigintzaren alorrean, jarri ditugu bi bideo, tutorialak edo ez nori egun nola bait,
baina, vale.
Bueno, bideoietan jasotzen da, alde batetik, lasarteoriako esperientzia, ba, nola lasarteoriako herritarrek bizipozez ziprizin duten herria, eta bestalde, Uribarriko, bueno, Bilboko Uribarri auzoan, ba, nola egin genuen, eta nola ziprizin du genuen Uribarri. Eta horrela gonbidatzen ditugu, Euskal Herriko herri eta auzo guztiak, ba, gurekin batera ziprizintzera.
Hori da.
Eta hori da, aurkituko duguna, egutegi bat ere bai, gure elkarteek ospatzen dituzten nazioarteko egunekin, gure elkartei buruzko informazio pila bat, eta material guztia, ba, urteetan zehar bizipozan, haientzat sortzen joan garena, baina baita haiek sortua zuten ere bai. Eta aurkituko dugu atal bat, oso polita eta garrantzitsua iruditzen zaiguna, dela elkarbanatzeko atala. Eta bertan, gonbidatzen ditugu, ba, gidak lantzen dituzten
bai.
Erabiltzaile guztiak, egin duten hori partekatzera, beste guztiokin, ez bakarrik ikastetxeak, hori ba, esan ditugun guztiak, ez euskaltegiak, bertso eskolak, eseli taldeak, herriak, auzoak eta abar, denak partekatzeko, hori da, atal bat, helburu duena partekatzea, eta bueno, ba, gainontzeko hei erakustea noraino eraman duten bizipoza, zer zipristindu duten.
Ba, begira, ze bizipozan ere askotan aipatu dugu gurean ere, ba, sare hori osatzea eta elkarlana ba, oso garrantzitsua dela. Nerea. Eta helburu bat ere markatuta izango zenuten, ez da? Proiektu hau martxan jarri zenutenean, zein izan zen, lehenengo helburu ba, horietako bat?
Ba, bueno, orain poesiarekin badu izen polita ez da, zipristin du zure ingurua, eta esango genuke hori dela, ez zipristintzea dela helburua. Baina horren barrenera joan da, ba, esango genuke gida guen helburua dela, gai guzti hauek, ba, kulturan istasuna, eriotza, familian istasuna, adimen anistasuna, esan nahi dut, desgaitasunak, ez denok ditugulako gaitasunak eta gabeziak, eta gaixotasunak, ba, gai guzti horiek herrigunera ekartzea, eta hori ez, naturaltasun osoz hitz egitea, ba, bueno, azken finean, gure elkarten errealitatea, gure gizartearen errealitatea delako, nahiz eta batzuetan, ba, bazterrean gelditzen garen.
Hala da, bai. Eta hasierako helburuiek mantendu egiten dira, nolako evoluzioa izango du proiektu hau, zer espero duzu proiektu honetaz?
Bueno, gure asmoa da, eta tinko eutxiko diogu asmo horri webgune bizi bat eskaintzea. Hau da, etengabe, bizi berritzen eta eguneratzen ari den webgune bat. Oinkari dantza taldeak esate baterako, aurreko ikasturte bukaeran sortu zituen dantza batzuk, taldekoak, ba, bizipuzak sortu zituen kantu eta bideoklipoietan oinarritutakoak, eta laster adibidez, dantza horiek igoko ditugu webgunera. Bestalde, badugu Itzaskun Forkada, koreografoa, eta Itzaskunek ere sortuko ditu zenbait dantza, gombiatzeko, musikarekin lagunduta, dantza horiek egitera, hor, Euskal Herriko aurrak eta etxain aurrak, eta azken finean, esaten genuen bezala, gai hauek erdigunera ekartzea hainbat bidetan, jarraituko dugu eskaintza hori egiten, baina bueno, bide desberdinetatik Oinkarirekin, Itzaskunekin eta etorkizunean etor litezkeen ba, beste proiektu askorekin.
Primeran, alaxe, 2023 alaxe amaituko duzue bizipozan, bizi eskola aurkeztuta, proiektu bai. Berri hau martxan jarrita, baina atzera begira, 2023 nolakoa izan da zuentzat?
Bueno, ba, 2023 izan da urte polita. Ikusi dugulako gure hasia, ez, landatutako hasi hori kimu bihurtzen, eta ondoren, ba, ureztatu dugu, zeindu dugu, eman diogu gure kariñoa, asko ikasi dugu bideanetan ere. Lagunak sendotu ditugu, aurretik genituen lagunak, lagun berriak ere egin ditugu, eta asko ikasi dugu. Benetan urte oparoa izan dela 2023. Asko eman diogu, baina asko jaso dugu urte honen gandik ere bai.
Eta orain aurrera begira, urte amaierako elkarrezketa hauek kalera hauek ekartzeitu, ez? 2024an zerbait aurreratzerik bai? Bizipozan egongo denaren zerbait aurreratzerik bai?
Bueno, ba bizipozanko esan duguna, ez? Gonbidatuko gaitu zipristintzen jarraitzera, Oinkariren dantza hauek aurreratu aldizkizuet, Itzaskun Forkadaren koreografiak ere bai. Eta bueno, ba bizipoza eskola eta bizipoza bera, ez? Bat eta bakarra direna, bizipoza jarraituko du bere jaia ospatzen eta bueno, ba agian harrituko gaitu beste motaren bateko jairen batekin akaso.
Primeran nerea, ba esan bezala, bizipozaeskola.eusen gaur izandako hitz egindako guztia aurkituko dute gure entzuleek. Ez dakiz zerbait aztu zaigun, zerbait gehiago aipatzeko duzu nerea?
Egia esan, ez, bai azpimarratu nahiko nuke, registroa beharrezkoa dela, jardueretara heldu alizateko, baina erabat doakoa dela, webunea.
Primeran, ba, nerea, mila esker beste behin gurean egoteagatik, bizipozatikan, ondo pasa, gabonak, disfrutatu,
eskerrik asko.
Mondo amaitu urtea eta hobeto hasi. Eta buelten 2024an ere hitz egingo dugu.
Hori da. Zuei esker ere zipristintzen dugu Euskal Herria errezago. Komunikabidei esker.
Mila esker nerea.
Bueno, ondo izan. Eskerrik asko. Agur.
nik zurekin.